Lukas pasal 20. Dina hiji poe, waktu Yesus ngawulang jeung nyarioskeun Injil kasalamatan ka jalma rea di Bait Allah, daratang imam-imam kapala, guru-guru agama jeung para kokolot. Maranehna nanyakil ka anjeunna.
Naon hak anjeun migawe kitu? Bejakeun, meunang hak kitu ti saha?
Waler Yesus.
Kaula rek nanya heula, sebutkeun. Ari hak Yohanes kabaptis, ti Allah atawa ti manusa?
Maranehna jadi patanya-tanya pada batur.
Kudu kumaha jawabna? Lamun dijawab ti Allah, tangtu cek manehna. Kunaon aranjeun teu percaya ka Yohanes? Tapi lamun dijawab ti manusa, tangtu urang pada maledogan ku batu ku jelema-jelema. Sabab anggapan maranehna yakin Yohanes teh nabi.
Tungtungna ngajawabna teh.
Duka teuing ti mana?
Waler Yesus kamaranehna.
Ari kitu mah kaula oge moal ngabejakeun, make hak naon kaula ngalampahkeun kieu?
Geus kitu, anjeunna nyarioskeun ieu misil ka jalma loba, saurna.
Aya anu muka kebon anggur, disewakeun ka sababaraha urang. Geus kitu tuluy nyaba kanu jauh, lila pisan. Sanggeus datang musim metik anggur, nitah gandekna saurang kanu nyarewa kebona. Dititah narik bagianana. Tapi eta gandek kunu nyarewa teh ditareunggeulan tuluy sina balik lengoh. Manehna nitah gandekna saurang deui. Tapi ieu ge ditareunggeulan jeung kacida di wiwirangna. Tuluy di sina balik lengoh. Nu boga kebon anggur teh nitahan deui gandek nu katilu. Tapi nya kitu deui bae. Pada nareunggeulan nepi ka barohak, tuluy diusir. Ceuk nu boga kebon, kumaha petahana? Ah, rek nitah anak aing bae anu dipikanya ah, sina kaditu. Ka anak aing mah tangtu ngarajenan. Tapi barang nu nyarewa nyarahun yen nu datang teh anak anu boga kebon. Tuluy sakait pokna. Ieu mah anakna, urang paehan, supaya warisanana beunang ku urang. Tidinya anak nu boga kebon teh diseret kaluareun kebon. Tuluy dipaehan. Cik, bakal dikumahakeun eta anu nyarewa teh ku anu boga kebon.
Yesus mariksa.
Nu boga kebon tangtu datang. Eta jelema-jelema tuluy diparaihan. Kebon anggurna tuluy disewakeun ka nu sejen.
Ari ceuk anu ngabarandungan eta misil.
Tangtu pisan, moal.
Maranehna ku Yesus ditetep, anjeunna terus ngalahir.
Lamun kitu, naon maksudna ayat kitab suci anu kieu? Batu anu teu kapake ku tukang ngadegkeun, ngajadi batu pangutamana. Jelema anu ragrag kana eta batu tangtu pasiksak, anu katinggang tangtu bubuk.
Guru-guru agama jeung imam-imam kapala geus harayang kerewok bae nangkep Yesus di dinya keneh. Lantaran karasaeun pisan eta misil anjeunna teh nyindiran maranehna. Tapi maranehna sarieuneun ku jelema rea. Tuluy nareangan jalan. Maranehna nyogo ka sawatara jelema dititah pura-pura jadi jelema anu satemena sina nyual ka Yesus ngarah ka lepatanana supaya bisa diserenkeun ka Gubernur Rum anu kagungan wewenang jeung kawasa.
Pa guru,
ceuk eta mata-mata ka Yesus.
Sim kuring terang anu disaurkeun sareng diulangkeun ku pa guru teh leres. Bapak ngawulangkeun hal pangersa Allah ka manusa teh kalayan terus terang. Kawantos, bapak henteu pandang harkat jalmi. Sim kuring hoyong terang ti bapak perkawis mayar pajeg ka Prabu Rum. Papaling pang sareng hukum agama urang atanapi henteu.
Tapi Yesus uningaeun pisan kana tipu daya maranehna, walerna.
Cik tembongkeun duit perakan. Gambar jeung jenengan saha ieu dina duit?
Tembalna.
Gambar sareng jenengan Prabu.
Lamun kitu,
saur Yesus.
Pulangkeun ka Prabu kagungan Prabu, pulangkeun ka Allah kagungan Allah.
Maranehna teu barisaeun nanaon deui ka anjeunna. Tipu dayana teu mental. Mangkaning hareupeun jelema loba, semet baralem jeung ngaharuleng. Heran ku waleran anjeunna. Aya sawatara urang Saduki nyaeta golongan anu nganggap yen nu geus maraot moal harudang deui. Maranehna nyual kieu ka Yesus.
Pa guru, Musa ngadamel parentah kieu pikeun urang. Lamun hiji salaki maot ninggalkeun pamajikan jeung teu boga anak, dulur eta lalaki kudu ngawin randa dulurna. Supaya lamun boga anak, diakukeun anak dulurna nu geus maot. Bareto di urang aya 7 lalaki padu dulur. Nu pangkolotna kawin, tuluy maot teu boga anak. Urut bojona dikawin ku nu kadua. Tuluy ku nu katilu, kitu bae paturut-turut nepi ka maraot tujuhanana jeung teu baroga anak. Akhirna awewena ge maot. Kumaha dina pawean hudangna deui anu maraot? Eta awewe teh bojo anu mana? Lantaran geus dikawin ku tujuhanana.
Waler Yesus.
Di jaman ieu mah lalaki jeung awewe teh karawin. Tapi jelema-jelema anu geus diharudangkeun deui tina maot mah hirupna dina jaman nu bakal datang teh moal karawin. Kaayaanana bakal saperti para malaikat. Moal kena ku paeh jeung jaradi putra-putra Allah lantaran geus diharudangkeun deui tina maot. Musa ku anjeun geus netelakeun yen nu maraot teh bakal dihirupkeun deui. Hal eta tetela dina ayat anu nyaritakeun rungkun cucuk anu hurung tea. Pangeran ku anjeunna harita disebut Allahna Ibrahim, Allahna Ishak, jeung Allahna Yakub. Pangeran teh Allahna anu harirup, lain Allahna anu paraeh. Sabab di Allah mah kabeh oge hirup.
Keuna eta jawaban teh, Pak Guru?
Ceuk sawatara guru-guru agama. Sabab maranehna mah geus teu waranieun deui nyual naon-naon ka anjeunna. Yesus ngalahir ka maranehna.
Kumaha bisana Kristus disebutkeun turunan Daud? Padahal Daud ku anjeun dina kitab Jabur nyaurkeun kieu. Pangeran ngadawuh ka Gusti kaula, calik di dieu katuhueun kami. Nepi ka sakabeh musuh hidep ku kami dijadikeun jojodog suku hidep. Daud nyebatna ka Kristus teh Gusti. Ku sabab kitu kumaha bisana jadi turunan anjeuna?
Waktu jalma-jalma ngabarandungan ka sauranana, Yesus ngalahir ka murid-murid.
Sing arati-ati maraneh ka guru-guru agama Yahudi. Karasep maranehna jalan-jalan marake jubah landung. Harayang pada ngabageakeun jeung pada ngahormat di pasar-pasar. Di imah-imah ibadah, dariukna dina korsi anu beunang ngahaja eukeurna. Dinu hajat-hajat, marilih tempat anu utama. Randa-randa rejekina dirampas, imahna dirampogan. Pikeun nutupan kajahatanana, tuluy ngagorolang sembahyang dilila-lila. Berat engke hukuman maranehna teh.